1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Идел Урал буенда калган бәгъзе татар офицерларының тугандаш башкортлар белән хезмәттәшлек итүе уңай күренеш була әлбәттә. Бу хакта Зәки Вәлиди дә мактап-мактап яза, ләкин мондый хезмәттәшлек өчен иң кулай шартлар инде артта калган.
Атаман Дутов башкорт гаскәренә биреп барган корал һәм сугыш кирәк ярагы күләмен азайтып, аны мөшкел хәлгә куя. Шуны да исәпкә алып, Зәки Вәлиди большевиклар белән 1918 елның 22 ноябрендә үк башланган сөйләшүләрен дәвам иттерергә карар кыла. 1919 елның гыйнварында башкорт хөкүмәте большевиклар белән сөйләшүләр алып барсын өчен Уфага гаскәри шура әгъзалары Муллажан Халиков белән Хәйретдин Сәйдовны җибәрә.
30 гыйнварда Халиков большевикларга килешү өчен түбәндәге шартларны тәкъдим итә. Башкортстан автономиясе танылырга тиеш. Ичке эшләр һәм куркынычсызлык эшләре башкортларга бирелергә тиеш. Башкорт кораллы көчләренә каршы кулланыла алу шарты белән 6000 кешелек даими берләшмә төзелергә тиеш. Солдатларга һәм куркынычсызлык хезмәткәрләренә эш хакы түләнергә тиеш. Әвәлдән большевикларга каршы булган кешеләр гафу ителергә тиеш. Төрек татарларны Башкортстаннан кысырыклап чыгару туктатылсын. Фронтны Чиләбегә һәм Троицкийга кадәр озайтып, көнчыгыш башкортларны якларга кирәк.
Большевиклар бу шартларны тактика максатлары белән кабул итә. 1919 елның 6 февралендә Совет хөкүмәте башкортларның азатлыгын шандыра. Тик контрреволюционерлар бу гарантиядән файдалана алмаячак дип тә белдерә. Ленин һәм Сталин кул куйган телеграммада башкорт гаскәренең калчакка каршы сугышырга тиешлеге әйтелә. Шул ук көннәрдә Мәскәүдәге Милләтләр Советы әгъзасы Мирсай Солтанғалиевтән кисә түрәүшендә язу килә. Анда былай диелә: «Сөйләшүләр бетмичә торып, советлар ягына чыкмасыннар. Әгәр инде көтеп тору мөмкинлеге юк икән, 5-нче кызыл армиягә түгел, ә бәлки штабы Оренбурда булган 1-нче кызыл армия сафларына бассыннар».
Бераз вакыт үткәч Уфада махсус протокол төзелә. Аңа советлар ягыннан Нимвицкий, Сигиденов, Смирнов, Мстислав Кулаев һәм Мирсәйет Солтанғалиев, башкортлар тарафыннан Муллажан Халиков, Габдрашид Бикбаев һәм Карлыгашев кул куя. 1919 елның 18 февралендә нәкъ шул протокол буенча башкорт гаскәре кызылларының 1-нче армиясына бирелә. Бераздан соң Зәки Вәлиди бер төркем иптәшләре белән Мәскәүгә бара. Ленин һәм Сталин белән сөйләшәләр. 24 февральдә исә Уфага кайталар.
Шулай итеп, Башкортстан автономиясы хыялы күккә оча. Татар башкорт өчен бернинди өмет калмый. Соңыннан хәтта большевик авторлар да үз әсәрләрендә Башкортстан автономиясының игълан ителүе зур идел Урал яисә татар башкорт җәмгыятының барлыкка килүен тоткарлады дип язып, Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен гаепләп чыгалар. Шуңа бәйле рәвештә татар башкорт яшьләренең төрле фронтларга җибәрелеп, бөтенләй юкка кан агызулары Зәки Вәлидине фикердәшләре белән бергә тәнкыйтьләргә нигез бирә.
Татар башкорт Кырым татары һәм Кавказ халыкларының уллары гасырлар дәвамында Русия дәүләте мәнфәгатьләре өчен сугышып каннарын түккән, башкорт хәрәкәтенә кушылып киткән татар башкорт егетләре ихтимал тәүге тапкыр милли мәнфәгать өчен көрәшеп, үзләрен аямыйча сугышкан. Әлбәттә, бу сугышлар зур уңышка ирештерсә, милләтпәрвәрләрнең каны бушка акмады дип әйтергә мөмкин булыр иде. Тик шулай да, Русия төркиләренең үз милли мәнфәгатьләре хакына кирәк булганда, иң югары фидакарьлек үрнәкләре күрсәтә алулары бик гыйбрәтле.
Башкорт хәрәкәтенең фаҗигале рәвештә тамамлануының сәбәпләре итеп, мәгаен хәрби эшләр белән һич нинди бәйләнеше булмаган кешенең хәрби министр һәм үзе офицер булса да, гаскәр белән идарә итү тәҗрибәсе җитенкерәмәгән яш Ильяс Алкинның генераль штаб башлыгы булуларын күрсәтергә кирәктер. Шулай ук байтак кына офицерларның бик кыска вакыт эчендә большевиклар ягына чыгуы да башкорт гаскәренең ышанычлы кулларда булмаганына ачык дәлил. Ягъни башланган эшнең нәтиҗәсе күңелсез булыр дип алдан ук фаразларга мөмкин булган.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı 98-ci ildə İstanbulda dünya gördü. Bu əsərdən üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oxuyub həm tanıya alasınız.